Romano Tem.
Romano Tem.
Svet Roma.
O Tem Savomol te Pinjar.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romano Tem.
Paci vale ašundalen lačo dive, ašunena nilaesko romano ten. Ano, avutne amare emisije ka ašunen ma importanto reportaži intervjua taj teme save ano akava beršemi tu ingiam, ani tumari taj amari emisija.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate letnje izdanje Sveta Roma. Tokom leta podsjećamo vas na najzanimljivije reportaže, intervjue i teme koje smo tokom ove godine emitovali u vašoj i našoj emisiji.
Maj Pinđardo Romano Lilavnoko, tera Francuska o Mateo Maksimov, sineini evangelisti kako pastori. Lilavni paski karijera lelako miljenje šel trijendo toto berše, pustika savu hramingja lesur sitori. Oleske inje romanja taj jeg pustike, harne paramisenca, kerena olesar maj pinđardo romano lilavnoe prozakvani francuska, sine jeke anglune romane lilavnenda, e hrami medešu jeg pustikenca, taj na kavdeano tešoštar čivija.
Najpoznatiji romski pisac iz Francuske, Mateo Maksimov, bio je i evangelistički pastor. Književnu karijeru počeo 1938. godine sa pričom Les Usitori. Njegovih 9 romana i jedna zbirka kratkih priča čine ga najdelotvornijim romskim piscem proze u Francuskoj. Bio je jedan od prvih romskih pisaca ikada, sa napisanih 11 knjiga i prevedenih na 14 jezika.
Kanani Mesmer Rige, francuskaki, kotare dizia Arlea taj Montpellier, sine kupatne duj familije Reyes taj Baliardo, kerdili grupa Gypsy Kings. A kaj muzikaki grupa siguli pinđarni ani saj lumje, taj ani muzikaki scena bašali ba flamenco, salsa, taj pop muzika, ano andaluzijako dialekti. I nikaj od žene grupake bijandeani, francuska, on gilavena pi španijaki čiv, soske, sjelen španijako soji. Ano, dujto kotore, visi jako vakara, koter butijaka la pinđarda, lumjaka grupaki.
Kada su se na jugu Francuske iz gradova Arle i Montpellier ujedinile dve porodice, Reyes i Baljardo, nastala je grupa Gypsy Kings. Ova muzička grupa ubrzo je zavladala svetskom muzičkom scenom, izvodeći flamenco, salsu i pop muziku na andaluzijskom dijalektu. Iako su svi članovi grupe rođeni u Francuskoj, razlog zbog koga pevaju na španskom jeziku je njihovo špansko-romsko poreklo. U drugom delu emisije predstavljamo rad ove poznate svetske grupe.
A čoveni uzo Romano Tem taja šune namenano Radio Beograd Jeg. Te vakaratu menge kajani multimedijalno platforma e radio televizija ki Srbija Planeta šaj pale te ašunen sa emisije Radio Beogradeske sarini ano amaro sajti rts.rs.
Ostanite u Svet Roma i slušajte nas na talasima Radio Beograda 1. Podsećamo da na multimedijalnoj platformi RTS Planeta možete odloženo slušati sve emisije Radio Beograda, kao i na našem sajtu rts.rs.
Laži, laži, vere, laži koji te lažeš, samo mene vere. Nemoj da me lažeš, samo mene vere. Nemoj da me lažeš.
Muzika.
tribolesti. Ja si imam vere do tribolesti.
Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
Mai pinciardo romano lila mnoco ter francusco Mateo Maximov sine ini evangelisti caco rasai. Maximoveski lila mni produkcije le lape ko miljenješel triandu ohtoto e romane Ursi Tarea, Agor Sardi, direktno anglo Olesko Meribeko, milje inje šalinjavate švinjato berš. Oleske inje romanija, taj jek hubatni pusti, ke paramisjengi, kireno ole maj pinđarde romane Lilamnea e prozako ani francuska. Sine jeke anglune romane Lilamnenda e hramime dešu jek pustikenca tajna kavde ano dešu šta čibja. Bijando ani Španija, numa sebe pidi zutnjengo mareba ani je doja puve miljenje šel triandu šovte dži miljenje šel triandu injate beršeste o Mateo Maksimov e familija gelo ani francuska kotini kjerge apiri majbari Lilavni paski karijera. Kramingja majbot pi francuskaki čib, soskeša i pevaši kalibe pusti kengo pi romani čib, sine limitirimo. Ano Lil, romane studije, lese tude ciganes, i kalgea nekubor paramisija pi dajake čib, ano kalderaško dijalekti romana čibjako. Na kavgea sanevo zavet pi romani čib, so sine jeko lesko majpinđardo rezultati. Lela je na kabibajini starozavetnu manu od ova, a čavde ole na svalipe tajmeri B. O Mateo Maksimov, sinejni pastor, ani evangelisti kaki kangiri, taj but droma maškaro Roma, vakarela kotera kaja religija kirig. Numao pa čavgja i nijano romane legende, taj denge dumo, kotar but romane adetja seve na sine jeke hrišćanenga religija, so sine kritikujemo e aver religijake rašajenda. Maksimoveski lilavni produkcija le lapeko milje inješel triandu ohtoto berška na hraminge romano Ursitari, agori singjape direktno anglo-olesko meribeko milje inješel injavartešenjato berš. Oleske inje romanija taj jek kjedutni pustike harne paramisjengi kirela ole sar jek majpinđardo romano lilavnoe prozako ani francuska. Oleskova keribe religijako sinepi romani čib. Roman Efta Čaja savo hramingja ko milje inješel pinda ohtoto berši kalgja pi germanijake čib, a anglikano na kavibe sine ko milje inješel eftavardešu injato berš. Inika i Dživdingjano, maj parova aktivaš Roma, Logorija kotar dujto lumjako mareba prezentuje me inspiracija vašo lesko hrami B, numajni generalno Bog, šilali P, dar, maribe vaš Dživdi P. Ano majbaro hrami B, ano pere Romanja, majbot vakargja kotar purane adetja, eromenge, sar bešena, saro džuvlja keravena, sare džuvlji musajte pačavol pere Rome, taj sa averu lavde situacije sa vesitan pandevaš romano identiteti. O Mateo Maksimov, sinejni paše familijako dženo je gitaristesko taj kompoziteresko džez muzikako Django Reinhardt samo formiringja Hot Club de France. Sineni angluno na kavdutno, ano angluno lumjako romano kongresi, ano Londoni, komilje inješel eftavardešu i ektoberš, taj prezidium i, ano internacionalno unija e romengi. Komilje inješel ohtavardešu panštoberš, lela titula vitezi e rendosko, ano artisti pe, taj lilavni pe, vaš dživdi paske bukja, e francuskakat hagarutnako, ano čekat, odole vakteske prezidentea Jacques Chirac.
Najpoznatiji romski pisac iz Francuske, Mateo Maksimov, bio je i evangelistički pastor. Maksimovova književna produkcija započela je 1938. sa pričom Les Ursitori, a završila se neposredno pre njegove smrti 1999. godine. Njegovih 9 romana i jedna zbirka kratkih priča čine ga najdelotvornijim romskim piscem proze u Francuskoj. Bio je jedan od prvih romskih pisaca ikada, sa napisanih 11 knjiga i prevedenih na 14 jezika. Rođen je u Španiji, ali zbog građanskog rata u toj zemlji od 1936. do 1939. godine, Mateo Maksimov se s porodicom preselio u Francusku, gde je ostvario najveću književnu karijeru. Pisao je uglavnom na francuskom jeziku, jer su mogućnosti objavljivanja na romskom bile vrlo ograničene. U časopisu romskih studija Les Etudes Ciganes objavio je nekoliko priča na maternjem jeziku, na kalderaškom dijalektu romskog jezika. Prevod celog Novog Zaveta na romski jezik jedan je od njegovih najprepoznatljivijih učinaka. Započeo je i s prevođenjem Starog Zaveta, ali su ga u tome sprečile bolest i smrt. Mateo Maksimov je bio pastor evangelističke crkve i često je među Romima propovedao ovaj verski pravac. No uporedno je verovao i u romske legende, te podržavao i upražnjavao mnoge romske običaje koji su se kosili sa hrišćanskom verom, što je bilo kritikovano od drugih verskih službenika. Roman La Septime File, sedma devojka iz 1958. objavljen je na nemačkom jeziku, a engleski prevod usledio je 1979. godine. Pošto je živeo tokom najsurovijeg perioda za Rome u savremenom dobu, logori Drugog svetskog rata predstavljali su inspiraciju za njegova dela, ali i generalno glad, hladnoća, strah, očajničke borbe za opstanak. U zaplet svojih romana često se osvrtao na drevne običaje Roma, kako sede, kako žene kuvaju, kako se žena mora ponašati prema suprugu i obrnuto, te ostale pojedinosti vezane za romski identitet. Mateo Maksimov bio je rođak poznatog gitariste i kompozitora džez muzike Djanga Reinharta, koji je osnovao kvintet Hot Club de France. Bio je glavni prevodilac na Prvom svetskom romskom kongresu u Londonu 1971. godine i predsedavajući Internacionalne unije Roma. Godine 1985. dobio je i titulu viteza reda umetnosti i književnosti za životno delo francuske vlade na čelu sa tadašnjim predsjednikom Jacquesom Chiracom.
You wanted, yet you let me down. When she saw me crying, she said I had no heart. When my heart was bleeding, she turned around and laughed. Girls, don't cry for Louis. Louis wouldn't cry for you. When you walk the streets for Louis, you better do what Louis tells you to. I met Louis on a hazy morning when the bars were closing down. He said, honey, I really like your prancing. You and I will burn this town. Thank you. woman, sir, misled me, hurt me in my pride. Who are you to judge me? Who are you to take her side? She cheated on me, mister, told me nothing but lies. I just had to teach her not to overstep the line. Girls, don't cry over Louis. He wouldn't waste a tear on you. When you walk the streets for Louis, you ain't walking down no avenue.
Beograd 1.
Subotica 88,9.
Vršac 95,7.
Novi Sad 94,5.
Beograd 88,3, 94,5 i 95,3.
Šabac 104,5.
Čačak 91,8.
Kraljevo 88,1.
Užice 90,6.
Niš 96,9.
Leskovac 91,5.
Vranje 87,6.
Novi Pazar 96,5. Radio Beograd 1.
Kana ani mesme rige francuskaki kotare dizia arlea tai Montpellier, kedinde pe dui familie reis tai Baliardo, kerdilie grupa The Gypsy Kings. Ser Gene grupake mot have napeo Nicolas kotare familia reis tai Tonino kotare Bailardo familia. Akaja muzikaki grupa si glele lumjaki muzikaki scena bašaliba flamenco, salsa, taj pop muzika ani andaluzijaki verzija Espanijaka čibjaki. I nika jo džene grupake bijande ani francuska, čine di pivaš suske on gilavena pi Espanijaki čib, cito romano soji kotare Španija. Žene grupake siton koter gitanos, grupa Espanijake romengi, sa bi maj bud dživdinena ano autonomno kupatna Andaluzijani mesmer rige Espanijaki. Grupa avdivesiola efta žene, savore bašalena gitara, a koter familija reis siton taj Baliardo. Anglalipi je bukjako pandasito vaš Los Reyes, sar ano anglalipeva karde vaš Gypsy Kings. Ano anglalipe on mangljete oven numa romano bendi savo kap hirol taj tekara kol love ano bijava taj festivalija, a popularnost je grupako alo ulavde vaktea eber šesta ano berš taj ulepinđarde ani sae francuska taj ani regija. Lumiako festuibe sinolen kana lelete bašalen e Claude Martinezea savo Gypsy King pinđargia sar grupa e lumiaka klasaki. Ko agore ertevardešte beršengje, Gypsy Kings debituingia ano kjedutne amerikake raštre ano New York, ano New Music Seminari, taj kana sinolen maškaribe kompanija Sony. Ano dova vakti sinolen popularnost ano kjedutne amerikake raštre, taj ule jek je hari gendoske grupengo, taj solo muzičarjengo, sa vesine ani uči lista je ašuni baski, maškar španijaki muzika ano kjedutne amerikake raštre. Sinolen suksesono maškaribe e majbare pop muzičarenca zar so sito o Elton John taj Eric Clapton. Palo suksesijano kjedutne amerikake raštre taj pobut o Kingsija rendono i halde albumija zar so sito Mosakui ko miljenješel ohto vrtešu njato, live ko miljenješel inja vrtešu dujto, live taj liberte ko miljenješel inja vrtešu štarto, tijera gitana ko miljenješel inja vrtešu šovto, kantos de amor ko miljenješel inja vrtešu htoto, somos gitanos ko dujmilja jekto, taj roc ko dujmilja štarto, palogendoske turneje i kaldejni nevo studijsko albumi Pasajero ko dujmilja eftato berš. Sa bikini B albumingo akala grupa ko anisa je lumija si kavela gendo je dešu 8 milionja dolarjengo taj Gypsy Kings i toj kjefi grupa je majbut bikini albumenca koter francuska ni lumija. Na Isariba je dženutni paskijani grupa di save muzičarija kjerde suksesijenijano solo karijera. Kanut Raes, ko miljenje šelohtova dešu ohtoto i kalge poro albumi Bolere, a palejni Avere telo anav gitano. O Andre Reyes, ko miljenje šelinjava dešu dujto, lava bingja albumi Numana i kalge ole. Gikajo Tonino Baliardo, albumi Essences i kalda ko dujmilja jekto berš. Gilja save na bistare nape akala grupakeja save ašunena i niterne generacije siton, bamboleo, volare, džobi, džoba, unamor, baila mi, bem, bem marija, soj, trista pena, taj aver.
Kada su se na jugu Francuske iz gradova Arles i Montpellier ujedinile dve porodice, Reyes i Bayardo, nastala je grupa Gypsy Kings. Kao osnivači grupe navode se Nicolas Reyes i Tonino Bayardo. Ova muzička grupa ubrzo je zavladala svetskom muzičkom scenom, izvodeći flamenco, salsu i pop muziku na andaluzijskom dijalektu. Iako su svi članovi grupe rođeni u Francuskoj, razlog zbog koga pevaju na španskom jeziku je njihovo špansko-romsko poreklo. Naime, članovi grupe potiču od gitanosa, grupe španskih Roma koji pretežno žive u autohtonoj zajednici u Andaluziji, na jugu Španije. Grupa je danas sastavljena od 7 članova i svi su gitaristi. Počeci rada grupe vezuju se za Los Reyes, kako se na početku zvala ova grupa. Zamisao je bila da budu bend koji putuje i zarađuje na svadbama i festivalima. Popularnost grupe je dolazila postepeno i iz godine u godinu postajali su poznati širom Francuske i Evrope. Svetsku slavu stekli su kada su se povezali sa Claude Martinezom, koji je u njima prepoznao grupu svetske klase. Krajem 80-ih su debitovali u Njujorku i tada su počeli da sarađuju sa kompanijom Sony. U to vreme stekli su popularnosti i postali jedna od malobrojnih španskih grupa i solo izvođača visoko na listi slušanosti u Sjedinjenim Američkim Državama. Nastupali su i uspešno sarađivali sa najvećim pop zvezdama, poput Elton Johna i Erika Claptona. Nakon uspeha u čitavom svetu, Kingsi su redovno objavljivali albume, počevši od Mozaika 1989. Uživo 1992. Ljubav i sloboda 1994. Romska zemlja 1996. Ljubavne pesme 1998. Mi smo Romi 2001. i Koreni 2004. godine. Nakon brojnih turneja, 2007. su objavili studijski album Putnik. Ukupna prodaja albuma širom sveta danas se procenjuje na 18 miliona dolara i Gypsy Kingsi su jedna od najprodavanijih francuskih muzičkih grupa na svetu. Zahvaljujući članstvu u grupi, neki od izvođača su ostvarili i solo karijere. Canute Reyes je 1988. izdao album Bolero, a kasnije i drugi pod nazivom Rom. Andre Reyes je 1992. snimio album, ali ga nikada nije zvanično objavio, dok je Tonino Bajardo album Esencija objavio 2001. godine. Pesme koje se pamte do danas i koje rado slušaju i mlađe generacije su Bamboleo, Volare, Jobi Joba, Una More, Bailame, Bembe Maria, Soj, 300 pena i druge.
Peina ya de nuevo ya Slušate Svet Roma, Romano Tchem.
Čivale Ašundalen, a kavasine saso, gati sargjam vaša vdive sutnje emisija. Oveni saste taj bahtale. Mangela Tumengi je redakcija Romano Tehe.